Ke senden gettim. Kadrimge yettin. Oluru koydamadin. Sevgim sarson ettin.
Avvalan bor assalamu aleykum hammaga. Bu mali jonman, men sizlarning savollarga javob berib o'tmoqchiman. Matni klassnik Telegram, WhatsAppda kelayotgan savollarga javob berishga ulgurmayman, to'g'riroq internet ko'p kirmayman hozir, vaqtim yo'q. O'shancha aytgan edim, men zaps chiqazaman, zapsda javob beraman deb. Mana vaqt keldi. Zaps chiqazaman, savollarga javob berib o'taman. Eng ko'p kelayotgan savollar premyera qachon bo'ladi degan savol. Premyera iyul oyining 3-ta premyera bo'ldi. Aslida 4-ta bo'lish kerak edi, shamollab qolganim tufayli zapislar qoldirildi, 3-ta bo'lib qoldi. Atak avgust oyida 4-ta premyera bo'ladi, xudo xolasa men chiqazaman. Eshitasiz va baho berasiz o'zingizlar. Fikrlaringizni aytasiz, chunki men biroq fikriga qiziqaman. Keyin ingiz savol, kliplaringiz bormi? Klip olasizmi degan savol. Klipim hozircha yo'q, lekin klip olamiz, rejalashtirilgan bo'lib bilan ishlayapmiz. Klip uchun alohida treklar yozamiz, harakat qilamiz. Xudo xolasi bo'ladi, hammasi rejalashtirilgan, harakat qilamiz. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, sevgan qizingiz bormi? Treklaringizda qanaqadir qiz bolaga nisbatan sizni tashlab ketganday qilib yozasiz. Ana shunaqa aytasiz, nima sizni sevganingiz tashlab ketganmi degan savolni. Mani sevgan qizim tashlab ketmagan, sevgan qizimni o'zi yo'q, o'shaning uchun ham kichkin tashlab ketmagan, tashlab ketmaydi. Hozircha sevgan qizim yo'q, bo'lmagan. Bundan keyin balkim bo'lar, balkim bo'lmas. Men oldindan javob bera olmayman bunga, o'shaning uchun men trekda yozaman. Bu xayoliy o'zim, xayolimdan o'tgan narsalarni men yozaman. Atak hayotimda hech qanaqa qiz bo'lmagan, uni tashlab ketmagan, hech kimni sevmaganman. Shunaqa qisqa javob berishim mumkin. Keyin muxlisa treki chiqqandan keyin ko'pchilik yana o'shunaqa savol, o'shanga o'xshash muxlisa kim, sevgan qizingizmi degan savol. Yo'q, muxlisa sevgan qizim emas. Prosta trekki nomi muxlisi, bu cover variant, otashaki fit konstiti Shahnoz trekkidan cover bo'lgan. Bu hech qanaqa sevgan qizim muxlis emas, unaqa qiz sevmaganman. Xullas, boya aytganimdek sevganim yo'q. Keyin ko'pchilik menga aytdi, ko'pchilik emas, 3-4 kishi taklif berdi, iltimos qildi mani ham ismimga trek chiqazing deb. Men ularga xo'p deganman, chiqasaman, xudo xolasa chiqadi. Xudo xolasa chiqasaman, qachonligini aytolmayman, lekin chiqasaman, chunki va'da bergan, va'da bersam va'damni bajaraman. Xudo xolasa chiqadi, hammasi bo'ladi. Keyin menga taklif bo'ldi, siz anaqa qiling, biz ana komandamizga kiring, bizga qo'shiling degan taklif 2-3 joydan bo'ldi. Lekin taklif uchun rahmat, men javob berdim ularga. Juda ham zapisda ham aytib o'tmoqchiman, uzr so'rayman, men javob berdim, chunki rad javobini berdim. Taklifni rad qilganim uchun uzr so'rayman, xafa bo'lmaysizlar. Rad qilganimga sabab, men Media Record studiya bilan ishlayman, o'sha komanda a'zosiman. Men o'shaning uchun ham ularni taklifini rad qildim, chunki men Media Records komandadan chiqib bu komandaga qo'shilib keta olmayman. Atak men bilan ijod qilishni xohlabdimi? Agar xohlasa duet yozamiz, men yo'q demayman, duet yozamiz. Faqat bitta narsa, vaqtim bo'lsa men duetga qarshilik joyim yo'q, men qarshi emasman. Keyin siz kim bilan ishlaysiz, tekstlarni kim yozadi, minuslarni kim qiladi degan savol. Tekstlarni hammasini men o'zim yozaman, hech kim yozmaydi, menga birov yozib bermaydi, men o'zim yozaman. O'shanaqa men tekstlarni hammasini o'zim yozaman. Minusovkalarni Morzen a'zosi Killer Music dan olaman, ili o'zimizning studiyada Frost, ya'ni Akmal administratorimiz u minus qiladi, avtorski minus qiladi. Internetdan ular shunaqa. Internetdan ham birov aytgan emas, birov minus emas, avtorski minus olinadi. Hamma narsa avtorski bo'ladi. Tekstlarni o'zim yozaman. Keyin yana aytadigan bo'lsam, chetda ya'ni fanat desa bo'ladi, muxlismi, repga qiziqqanlar menga okey, siz bilan duet etsak nima deysiz, qarshi emasmisiz degan savollar bo'ldi. Men boya aytib o'tganimdek qarshi emasman duetga, xoh repper bo'lsin, xoh fanat bo'lsin, xoh umuman rep tushunmaydigan odam bo'lsa duet qilaman desa men qarshi emasman. Men zvezda ushlaydigan odatim yo'q, qarshiligim yo'q. Bitta narsa vaqtim bo'lsa bo'ldi, men qarshi emasman. Xullas shunaqa narsa. Keyin sizlarga bitta yangilik, menga hozir internet ko'p kirmayapman, sababi vaqtim yo'qligiga sabab albom ustida ishlayapman, yangi treklar yozyapmiz, albom chiqazish niyatim bor, o'shancha albom ustida chiqazib albomga harakat qilyapman. Xudo xolasa albom chiqadi, eshitasizlar. Albomda 10tadan kam bo'lmaydi, 10tadan ko'proq trek bo'ladi. Sizlarga yangilik mana shu. Hozircha menga kelayotgan savollardan eng ko'p kelayotganlarga javob berib o'tdim. Agar yana shunaqa savollarga javob berishga ulgurmay qolsam, yana zapis chiqazaman. Hozircha emas, ko'rishguncha hammaga xayr, hammaga rahmat aytaman. Meni ijodimni hurmat qilib kuzatib borayotganingizlar uchun hammaga rahmat. Hammangiz sog' bo'linglar. Sizlar borsa men tirik chiqaman, bo'lmaganingizda men tirik chiqmas edim. Eshitmaydigan odam bo'lmagandan keyin tirik chiqish foydasi yo'q. Sizlar borsa men chiqasaman. O'shanchun ham kattakon rahmat aytaman hammangizga. Ko'rishguncha sog' bo'linglar. Sizlarga sog'lik tilayman.
Bo'ldi bas, kerak emas chuqurroqqa nafas, bo'lik sana to'r qildi nafsan qurildi qafas, yig'lama ketar bas sukut saqlagin bir pas, mani ko'zimga qara yuragimda bor yara, ketganding mani tashlab man endi sani tashlab ketaman bir umrga yuragingni g'ashlab, azobda qolgandim man bugun keldi senga gal, ketaman yuraging yurib hammasini qilib qal,
esingdami san mani tashlab ketganding, men o'shanda qanchalik qiynalganman san buni bilmagansan. Sani jonimdan ortiq ko'rardim. Sen qadrimga yetmaganding. Boshqalar seni qo'rqib tashlab ketganda senga tushdimmi? Qaysi yuz bilan yana qo'ng'iroq qilding? Bo'ldi, menga boshqa telefon qilmagin. Endi menga kerak emassan.
Mana qara, atrofingda kim qoldi? Seni sevgan yuragim azobda yomon yondi. Shu onda yurak urushdan to'ldi, tanam hayotdan to'ndi, ko'zimdan yoshim to'ndi. Bugun endi baxtingiz sarob bo'ldi, sevgimiz barbod bo'ldi, orada hislar so'ndi. Ana qara seni buzgan boyvachchani qo'ynida o'tirgan o'zga go'zal o'qizchani sanmas bugun bag'rida, o'zga bugun qo'ynida baxt eding xayolda, farqing yo'q endi ayoldan. Kirib ketding har yo'lga, seni boshladi cho'lga, boshqa yo'l yo'q endi, yo'ling qoldi o'limga. Bir chetdan nazar tashlab achinaman holingga, hayoi bu olingan bir qara ahvolingga, kerak emas san menga, seni taney bir tanga, tanimas yurtimni sevib jonim beray vatanga.